Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Dərmanların qiyməti aşağı salındı. Nazir deyir ki, bu davam eləyəcək. İlahiyyatçı Talib Arzadə deyir ki, xırda zindandan böyük zindana çıxıb. Rəsul Cəfərovun həbs müddəti azaldıldı. Emin Millinin 23 qohumu ondan imtina eləyir, Emin Milli bunu kreativ addım adlandırır. Və Azadlıq Life-da günün sualı, imkanınız olsaydı, hansı naziri dəyişərdiniz? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi iyulun 31-də həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun cəzasını 3 ay azaldı. Vəkil Fariz Namazlı istintaqın Rəsul Cəfərova aid etdiyi vergi borcunun ödəməsi ilə bağlı sənədi məhkəməyə təqdim edib və vergidən yayınma ilə bağlı hökmə xitam verilməsini istəyib. Rəsul Cəfərova kəsilmiş 6 il yarımlıq həbs cəzasının 1 ili məhz bu ittihamla bağlı idi. Amma hakim sonunda onun cəzasını cəmi 3 ay azaldıb. Rəsul Cəfərov 2014-cü il avqustun 2-sində həbs edilib. Bu il aprelin 16-sında iqtisadi cinayətlərlə İttihamlarla 6 il yarım azadlıqdan məhrum edilib, o ittihamları rədd edir. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun vəkili isə onun səhhətinin kəskin pisləşdiyini bildirir.
Vəkil Leyla Yunusun mədəsində güclü ağrılar olduğunu, aramsız qaytardığını və yemək yiyə bilmədiyini deyir. Vəkil bildirir ki, lazımi tibbi xidmət olmadığından tam müalicə aparmaq mümkün deyil. Elçin Qəmbərov avqustun 3-ündə keçiriləcək növbəti məhkəmə prosesində onun həftədə 2 dəfə sovqat qəbul etməsi barədə məsələ qaldıracağını deyir. Leyla Yunus hazırda diabet və hepatit C-dən əziyyət çəkir. O, ötən ilin iyulun 30-unda həyat yoldaşı Arif Yunus isə avqustun 5-ində həbs olunub. Onlar dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və sənədlərin satılışdırılmasında ittiham olunurlar. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürülüb. Yunuslar ittihamları rədd edir, həbslərinin siyasi sifariş olduğunu bildirirlər. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azərbaycan hökuməti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusunun olmadığını deyir.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Moskvaya səfər eləyəcək. APA-nın məlumatına görə nazir avqustun 1-15 arası Moskva vilayətindəki poligonda keçiriləcək beynəlxalq ordu oyunları 2015-in açılış mərasimində iştirak eləyəcək. Səfər çərçivəsində Zakir Həsənovun Rusiya ilə həmkarı Sergey Şoygu ilə görüşü də nəzərdə tutulur. Ermənistan hökuməti hələ ki enerji tarifinin artırılmasının subsidiyalaşdırılması barədə qərar qəbul eləməyib. Xatırladaq ki, İctimai Xidmətlərin Tənzimlənməsi ilə məşğul olan xüsusi komissiyanın iyunun 17-sində qəbul etdiyi qərarda elektrik enerjisinin avqustun 1-dən 16% qaldırılması, artır bahalaşması nəzərdə tutulur. Bu, həmin vaxt ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu. Gürcüstan hərbiçiləri Fransada təlim kursu keçəcək. Bu, Gürcüstanın Fransadan hava hücumlarından müdafiə avadanlıqları alması ilə bağlı müqavilədə nəzərdə tutulur. Hərbiçilərin ilk heyəti Fransaya gələn il göndəriləcək. Bu barədə Gürcüstanın Müdafiə Naziri Tina Xidaşeli məlumat verib. Nazir həmçinin qeyd edib ki, Fransadan hərbi avadanlıqlar alınması NATO-nun bütün standartları çərçivəsində həyata keçirilir. Başqa bir məlumata görə isə Rusiya ilə Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya regionu arasında müttəfiqlik və inteqrasiya müqaviləsi iyulun 31-dən qüvvəyə minib. Mərasim Rusiyanın Xaricilər Nazirliyində keçirilib. Bu müqavilə martın 18-də Moskvada imzalanıb. Bundan sonra sənət aprelin 3-də Cənubi Osetiyada, iyunun 19-da isə Rusiya parlamentində ratifikasiya edilib. İyulun 31-də isə tərəflər Moskvada bir-birinə ratifikasiya edilmiş qramatalar təqdim ediblər. Bu müqavilədə razılaşdırılmış xarici siyasət, həyata keçirilməsi, birgə müdafiə və təhlükəsizlik məkanı yaradılması və hüquq mühafizə orqanları arasında sıx əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. Rusiya 2008-ci ilin avqustunda Gürcüstanla qısa müharibədən sonra onun separatçı bölgəsi Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlətlər kimi tanıyıb, Gürcüstanla qərb bunun beynəlxalq normalara zidd və qanunsuz olduğunu bəyan edə bilər. Rusiyanın mərkəzi bankı iyulun 31-də 30 dərəcəsini 11% salıb və ölkədə inflyasiya riskinin artdığını xəbərdarlıq edib. Bank həmçinin bildirib ki, 2015-ci ilin birinci yarısında ölkədə tələbat qəflətən kəskin düşdüyünə görə iqtisadi proqnozunu azalda bilər. Bank bundan əvvəl bu il ölkədə daxili məhsulun 3,2% azalacağını proqnozlaşdırmışdı. Bu günlərdə 1 rublun ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsinin 60-a qalxması inflyasiya təhlükəsini artırıb. İyulun 31-i günün ikinci yarısında isə 1 dollar 61 rubl olub. 2022-ci ildə qış olimpiya oyunları Pekində keçiriləcək. Bu, iyulun 31-də Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpur'da keçirilən gizli səsvermədə bəlli olub. Qalibi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Thomas Bach elan edib.
The International Olympic Committee has the honor to announce the host city of the Olympic Winter Games 2022. Beijing.
Pekinlə Almatı ev sahibliyinə əsas rəqiblər idi, çünki Oslo və Stokholmda daxil olmaqla 4 ölkə siyasi və maliyyə səbəblərindən namizədliklərini geri götürmüşdü. Qazaxıstanın başnaziri bundan əvvəl Beynəlxalq Olimpiya Komitəsini tarixi qərar qəbul etməyə və Almatını seçməyə çağırmışdı. Çinin başnaziri Liu Yandun isə elandan sonra bunları deyib.
那我们就是要把这次申办成功作为一个起点，更好。
Biz bu uğura başlanğıc kimi baxırıq. Biz var gücümüzlə ölkəmizin güclü və varlı olması, əfsanəvi və gözəl olimpiya oyunları təqdim etməsinə çalışacağıq.
Liu Yandun. Həmçinin iyulun 31-də 2020-ci il gənclər arasında olimpiya oyunlarının İsveçrənin Lozana şəhərində keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. Türkiyə Prokurorluğu Kürt müxalifətinin liderinə qarşı cinayət işi açıb, istintaq aparılır. Kürtpərəz Xalq Demokrat Partiyasının lideri Demirdaş 2014-cü ilin oktyabrında keçirilən etiraz aksiyası zamanı insanları qızışdırmaq və silah işlətməyə sürükləməkdə tam olunur. Həmin vaxt onlarla adamın öldüyü bildirilir. İş məhkəməyə getsə ona 24 il həbs cəzası kəsilə bilər. Demirdaş bundan bir neçə gün əvvəl isə bəyanat verərək Türkiyənin İslam Dövləti qrupuna qarşı başladığı əməliyyatı şou adlandırır və əsas hədəfi PKK olduğunu bildirib. Türkiyənin hərbi hava qüvvələri isə PKK yaraqlarının hədəflərini vurmaqda davam edir. Bundan əvvəl təhlükəsizlik qüvvələrinə hücum nəticəsində 5 Türkiyə hərbisi öldürülüb. Ankara deyir ki, bu hücumun arxasında Kürt yaraqlıları durur. Və sonda Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi hakimiyyətin mərkəzləşdirilməsi ilə bağlı düzəlişlərin konstitusiyaya zidd olmadığını qərar alıb. Konstitusiya Məhkəməsinin sədr müavini Vasil Brunsev iyulun 31-də bu düzəlişlərin konstitusiyanın 157 və 158-ci maddələrində nəzərdə tutulduğunu, buna uyğun olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, bu ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı yönəlməyib. O həmçinin bildirib ki, ölkənin şərqindəki Donetsk və Luqansk vilayətlərinin bir sıra ərazilərinə özünü idarə statusu ayrıca qanunla tənzimlənəcək. Ukrayna parlamenti iyulun 16-sında prezident Poroshenkonun təklif etdiyi bu düzəlişlərin Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsinə səs vermişdi. Qeyd edək ki, Ukraynanın şərqindəki separatçı Donetsk və Luqansk vilayətlərinə özünü idarə statusları verilməsi, yerli özünü idarə statuslarının verilməsi bu ilin fevralında Minskdə əldə olunmuş atəşkəs sazişində nəzərdə tutulur. Ötən il aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində gedən döyüşlərdə 6500-dən çox adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün yəqin ki, ən böyük hadisəsi dərmanların qiymətinin aşağı salınmasıdır. Müxbirimiz apteklərdə olub, bahadır. Azərbaycanda dərman çox bahadır. Bunu sakinlərlə sorğuda hamı söylədi. 4 ildir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən 120 manatlıq maaşının hər ay 50 manatını dərmanı ödəyən Aytən Əliyevadan tutmuş təqaüdçüyə qədər. Adını söyləməyən Bakıdakı 505 saylı aptekdən dərman alan təqaüdçi qadın deyir ki, dərmanın qiymətlərinin düşüb-düşməməsi sentyabrın 15-dən sonra bilinəcək. Onda görəcəyik ki, həqiqətən qiymətlər düşüb yoxsa yox. Məsələ bundadır ki, Tarif Şurası iyulun 30-da 250-dən çox dərman vasitəsinin qiymətini təsdiqləyib. Qiymətlərlə bağlı qərar sentyabrın 15-dən qüvvəyə minəcək. 250 dərman ölkənin hər bir aptekində eyni qiymətə satılmalıdır. Şuranın məlumatında deyilir ki, 250 dərmandan 20%-nin qiyməti 3 dəfədən, 40%-nin isə 2 dəfədən çox endirilib. Siyahıya baxanda qiymətin hazırda kəlləçarxa vurduğunu açıqca görmək olar. Məsələn, Ukrayna istehsalı olan Proneira dərmanı qramından asılı olaraq 50-60 manata satılırsa, Tarif Şurası onun qiymətini 7-8 manata salıb. Və ya Almaniyaya həm də ABŞ istehsalçılarının təklif etdiyi Liprimar adlı 21-28 manat adısa, bu dərman sentyabrdan Alman məhsulu 10 manat 25 qəpiyə, Amerika malı 5 manata satılmalıdır. Bu rəqəmlərlə dinləyicilərimizin başını ağrıtmaya fərqlər göz qabağındadır. Müxbirimiz bu dəfə üst tutub apteklərə. Onlar qiymətdə bu fərqi nə ilə izah edirlər? Cavablar eynidir. Avramedlə danışın, Azərmeddən soruşun. Azərbaycanda apteklər dərman preparatı ilə təmin edən əsasən bu iki şirkətdir. Maraqlıdır ki, hər iki şirkətdən də eyni cavablar gəlib. Bu işə baxan şəxs indi işdə yoxdur, sabah zəng vurun. İndi özümüzü, müxbirimiz yazır ki, tutduq vətəndaşa İrandan müalicədən qayıdan Əsəd Abbasov deyir ki, dərmanın ucuzlaşacağına qəti inanmır.
Orada olan dərman bizim dərmanlardan güclüdür. Qiymətdə ki, bir var ki 10%, bir var 20%, bir var 30%, bir var da 100%-dan fərqi var. Orada alıram həmən dərmanları, həmən dərmanları. Alıram orada 20 manata bizim puluna. Burada alıram həmən dərmanları, mən 150 manata. Necə olur İranda 20 manat olur, bizim dövlətdə olur 150 manat. Niyə görə?
Sizə bu düşmə ehtimalı var sizə?
Çətin ağlını kəssin Azərbaycanda bax. Heç vaxt Azərbaycanda düşmə söhbəti olmaz. Azərbaycanda ancaq qalxmaq söhbəti olur.
Bakı sakini Fariz Orucov da indi hər aptekdə bir qiymət oxunduğunu söyləyir.
Bu hər aptekdən apteka o qiymət fərqlərində özəyləri də, sakinləri, alıcıları orada bir narazılıq edir. Ancaq konkret bir qiymət olsa, indi yəqin ki, dövlətimiz tənzimləyəcəkdir bu qiyməti. Əlbəttə, bu aptekdən də həmin qiymətə də başqa gedib ucuz aktarmayacağım da. Biliriz ki, hər yerdə garantiya sloqunu da verir, hər yerdə də eyni qiymətdir. Fərq olmasın, burada olsun ya başqa olsun. Bu məni qane eləyir.
Haşım adlı gənc isə ona diqqət çəkir ki, aptek var, dərman ucuz satır, amma orada hər dərman tapmaq olmur. Elə aptekdə var ki, hər cür dərman var, qiymət də ceyran belində. Ona görə Fariz Orucovdan fərqli olaraq Haşım sentyabrdan bütün apteklərdə eyni qiymət tətbiqinə inanmır. Təbii ki, mayası 5 manata olan dərmanı 60 manata satmaq insafsızlıqdır, vicdansızlıqdır. İqtisadçı Natiq Cəfərli belə deyir. Amma dərhal da əlavə eləyir ki, ilk növbədə bunu yaradan səbəbləri aradan qaldırmaq lazımdır. İqtisadçı hesab eləyir ki, dövlətin dərman qiymətlərinin inzibati qaydada tənzimləməsi dar zaman kəsiyində effekt verə bilər. Sonra əks effekt yaradacaq. Onun qənaətincə dövlət ilk növbədə rəqabət mühiti yaratmalıdır.
Rəqabətli mühit şəraitinin yaradılmasından sonra bazarda belə bir tələbat varsa, 60 manata alım gücü varsa və bunun mayası məsələn 5 manatdırsa, hardasa, təbii ki, bu insafsızlıqdır, vicdansızlıqdır. Amma ölkəyə həmin dərmanın gətirilməsi sadələşdirilərsə, gömrükdə yaranan maniyələr aradan qaldırılarsa, təbii ki, bir şirkət yox, 5 şirkət gətirəcək və 5 şirkət gətirəndə rəqabət yaranacaq və qiymətlər təbii ki, aşağı inməyə başlayacaq. Normal yanaşmanın gətirdiyi qaydalar bundan ibarətdir və dünya bu yolu artıq çoxdan keçib. Rəqabətli mühit yaradılmalıdır. Əgər ölkədə dərman istehsalı yoxdursa, gömrük rüsumları tamamilə ləğv edilməlidir. Azərbaycanda ciddi gömrük rüsumları var. Bütün bu məsələlər kompleks şəkildə həll olunmalıdır. Tək şirkətlərin, dərman şirkətlərinin üzərinə yükləsək bu məsələni, enində sonunda onlarda da həmin o dərmanı ümumiyyətlə gətirməkdən imtina eləyəcəklər və onun analoğu daha ucuz və daha keyfiyyətsiz dərmanları bazara gətirəcəklər ki, bu da insanların sağlamlığına birbaşa təsir göstərəcək.
Ekspertə görə Azərbaycanda dərman bazarında fəaliyyət göstəriləcək barmaqla sayılacaq qədər şirkət var. Onlar da bu qaydalardan sonra sıradan çıxacaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Son günlərin ən çox xüsusilə Facebook-da müzakirə olunan məsələsi də 23 qohumunun Emin Millidən imtina eləməsidir. Emin Milli buna nə cavab verir? Müxbirimiz araşdırıb ki, Meydan TV-nin direktoru Emin Milli ilk dəfə deyir ki, ictimai mövqe ilə ailəsi arasında qalır. 2011-ci ildə xuliqanlıq ittihamı ilə 17 ay həbsdə yatıb azadlığa çıxandan sonra məlum oldu ki, xanımı ondan ayrılmaq qərarına gəlib. 31 yaşlı blogerin xanımının atası işdən çıxarılmışdı. Cütlüklər boşandı. New York Times qəzeti həmin vaxt Emin Milliyə ayrıca məqalə həsr etmişdi. Emin Milli bildirir ki, ikinci evliliyi də onun ictimai fəaliyyətinə görə ziyan çəkir. 2015-ci ilin iyulunda həyat yoldaşının qardaşı Nazim Ağabəyov narkotik saxlama ittihamı ilə saxlanılıb. İyulun 30-da isə Millinin 23 qohumu, əmi və bibi uşaqları prezidentə məktub yazıb ondan imtina etdiklərini bildiriblər. Məktubda deyilir, Abdullayev Emin Paşaoğlu, Emin Milli, bugün güclü sosial siyasətə, iqtisadiyyata malik olan Respublikamızın böyük uğurlarının inkişaf və tərəqqisinə, xarici ölkələrə inteqrasiyasına şübhə ilə yanaşaraq, kənar xarici təsirlərə düşüb, mənfur fikirlərə malik olmaqla öz çirkin yazıları və çıxışları ilə özünü qəhrəman kimi qələmə vermək istəyir. Statın sonu. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası qanunlarına tabi olmayan bu şəxsin pis əməllərinə biz qohumlar aşağıda imza eləyərək öz etirazımızı bildiririk. Yenə statın sonu. Emin Milli öz Facebook statusunda ondan imtina ilə bağlı belə yazıb. Mən qohumlarımla fəxr edirəm, onlardan imtina etmirəm. Məncə onlar qədər, hakimiyyəti bu qədər dolayan, ifşə eləyən hələ mövcud olmayıb. 23 dəfə belə çox kreativ. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri Müsavat Partiyasının keçmiş başqanı isə Qəmbər Facebookda Emin Milli ilə fotosunu paylaşaraq yazıb ki, qardaş oğlu özünə yaxşı bax. İsa Qəmbər Azadlıq Radiosuna deyir, mən nəinki Emin Millinin hər hansı qüsurunu görmürəm, heç onun qohumlarını da qınamıram. Bu biabırçılığın günahkarı Əliyev rejimidir. Rejim azad fikirli insanlara öz mövqeyini təqdim etməyə, cəmiyyətdə azadlıqların hüdudlarını genişləndirməyə çalışan şəxslərə qarşı çox qəddar davranır. ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əliyev hökumətinin tənqisi Richard Kazlariç Azadlıq Radiosuna deyir. Stalin dövrünü nəzərə almasaq, mən qohumların imtinaya məcbur edilməsi halı ilə ilk dəfədir qarşılaşıram. 30-cu illərdə şov məhkəmələrdə ailə üzvlərini vətənə xəyanət ittihamı ilə damğalayırdılar. Bu, hakimiyyətin gücünün yox, zəifliyinin göstəricisidir. Azərbaycan xalqına üzülürəm. Statın sonu bunu Kazlar işləyir. Amerikanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası son baskılarla bağlı bəyanatında Azadlıq qəzeti Azərbaycan Saatı proqramının rəhbəri Qənimət Zahidin Meydan TV-nin rəhbəri Emin Millinin qohumlarının onlara görə həbs edildiyini deyir. Hakimiyyəti müxalifətçi ictimai siyasi fəallara repressiyaları dayandırmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Hacı Taleh Bağırzadə, tanınmış ilahiyyatçı, azadlığa çıxdı. Ancaq azadlığa çıxandan sonra Azadlıq Radiosuna deyir ki, kiçik zindandan böyük zindana daxil olub.
Yəni bizim baxışımızda həbsxana kiçik zindan idi, biz artıq böyük zindana daxil olmuşuq. Yəni fərqi yoxdur. Azərbaycandakı bugün mövcud durum, hal-hazırki durum bunu söyləməyə bizə əsas verir ki, hal-hazırda vəziyyət elə bir haldayıq ki, yəni zindanı biz hal-hazırda belə deyək də, o Qobustan olsun və ya digər cəzaçəkmə müəssisələri olsun, təhsilxanalar olsun, onlar kiçik zindandır. Ümumi kütlə isə böyük zindandadır. Yəni onu Allah şahidir ki, şəxsən öz ruhiyyəmdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Yəni Qobustandan çıxdım, yəni böyük həbsxanaya daxil oldum, heç bir yəni başqa bir hiss keç etmədim. Yəni bu Azərbaycanın real mənzərəsidir. Və mübarizəmiz də inşallah davam eləyir. Necə ki həbsxanada davam eləyirdi, inşallah yəni böyük zindanda da tam qətiyyətli mübarizəmiz davam eləyir. Allahdan arzumuz budur ki, inşallah nahaq yerə həbs olunan hər bir dostlarımız, tanışlarımız, hüquq müdafiəçiləri, xüsusilə mən yəni qeyd eləmək istəyirəm o qadınlardan ki, Leyla Yunusdur. Həqiqətən İslamçılar üçün, xüsusilə İslamçılar üçün, yəni o demokratik baxışlı bir qadın. Çox əziyyətlər çəkib, onun tez zamanlarda azad olmasını istəyirəm və digər hicab məhbusları, Hacı Abgül, Hacı Möhsün Səmədov olsun, Hacı Nicat olsun, İlqar Məmmədov olsun, İntiqam Əliyev olsun və digər adlarını da sadlamaq çoxdur. Həddən artıq hal-hazırda bir Azərbaycanda, yəni doğrudan da ümumi Azərbaycan cəmiyyəti qapalı həbsxanadır və onun daxilində kiçik həbsxanalarda gün əzizlərimiz, dostlarımız, tanışlarımız əziyyət çəkirlər. Allahdan arzu edirəm ki, inşallah tez zamanlarda hamısı böyük zindanda çiyin-çiyinə inşallah mübarizə aparaq.
Həbsdən əvvəl və xütbələrinizdə danışdıqlarınızdan çox da fərqli danışmırsınız. Yəni görürük, həbs sizə elə də böyük cəza verməyib. Hacı Talib fikirlərini dəyişib, yoxsa necə?
Əksinə, əslində belə deyərik ki, həbs bizim üçün Allahın bir nemətidir həqiqətən. Yəni həbsdə olan baxışımız daha da, o mübarizə olan baxışımız daha da möhkəmlənib. O zülm əgər biz həbsə düşməmişdən qabaq, məsələn, misal üçün deyək, məsələn 30% isə indi hal-hazırda 50-60-70% misal üçün şərti olaraq qeyd edirəm. Yəni o nifrətimiz ki var idi bizim tənqid eləyirdik, o daha da artıb. Yəni biz öz mübarizəmizdə, yəqin ki siz hamınız da bilirsiniz, xütbələrdə də söylədik ki, bizim müqavimətin şüarı budur. Ya biz meydanda, ya zindanda. Yəni fərq eləmir, biz üçün mübarizə meydan ya zindandır, ya meydandır. Yəni o mübarizə indi bəzən həbsdən çıxandan sonra bir dənə mübarizə davam dedi. Yəni davam deyil. Yəni elə biz elə zindanda da öz mübarizəmizi davam elətdirmişik. Hal-hazırda da yəni şükürlər olsun Allah'a, yenə deyirəm, Allah'a həmd edirik ki, bizi bu ruhiyyədə saxlayıb. Yəni bunun səbəbkarı yalnız Allahdır ki, yəni bizi zalımların qarşısında mübarizə aparmağa, müqavimət göstərməyə ayaq üstə saxlayıb. Həqiqətən bu Allahın bizə verdiyi bir inayətdir.
Hacı, siz həbsdə olanda xəbərlər gəldi ki, sizə işgəncələr verilir və biz Elmira Süleymanovla, ombudsmanla müsahibə aldı. O bizə dedi ki, Hacı Talib ilə bağlı heç bir işgəncə faktı yoxdur. Milli Preventiv Qrupun üzvləri onunla görüşüb. Sizlə olmuşmu belə görürsünüz? Şikayətlənmisinizmi? Ümumiyyətlə sizə işgəncələr olubmu? Çünki sizin müdafiəçiləriniz deyirdi ki, işgəncələr var. Bu barədə danışacağım, Tomsa.
Qeyd etmək lazımdır ki, 2013-cü ildə o mart ayının 31-də ki, bizi həbs elədilər. Bəli, bizi işgəncəyə məruz qoyublar ayın 31-i, mart ayının 31-i işgəncələr, işgəncə ediblər. Yəni ağır şəkildə bir sözlə belə deyək də, etdiyimiz xütbələrin öz nəzərlərində hayfın çıxmaq istəyib hakimiyyət. Amma bunu başa düşməlidir ki, hər nə qədər təzyiqlər bizə olursa, bu bizim üçün daha da Allah yanında daha da rahatçılıq, daha da şükür olunması bir məqamdır. Yəni Azərbaycanda bilimlərimiz, onu biləsiniz ki, ombudsman olsun, digər QHT-lər olsun ki, bu hüquq müdafiəsinə bağlı gəlirlər, monitor keçirirlər. Bunların çoxu reallıqdan uzaqdır. Yəni həqiqəti əks etdirmir. Yalan, zülm olunan insanlar, işgəncə verilən insanlara gəlib hesabatlar, yalancı hesabatlar ayırırlar, qeyd edirlər ki, heç bir işgəncə olmayıb, zülm olmayıb. Yəni mənim şəxsən özümə Qobustanda da olub belə bir hallar. Yəni işgəncə həm mənəvi, həm maddi, yəni psixoloji işgəncələr də olub. 12 saat cəza müəssisəsində də və həbs olunan vaxtı ki, mart ayının 31-i saatlarla döyüləndən sonra əl-qolumuz skotla bağlanılıb saatlarla yerdə qalmışıq. Yəni o hətta indi bəzi məsələlər var ki, istəmirik təfərrüatı ilə yəni işgəncələri danışaq, amma yəni mənəvi də olub, yəni xüsusilə fiziki işgəncələr də Azərbaycan həbsxanalarında reallıqdır. Yəni bizdən əlavə də mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bugünlərim həbsdə yatan istər siyasi məhbuslar olsun, istər qeyri-siyasi məhbuslar hal-hazırda da işgəncələrə məruz qalırlar, döyülürlər, karslara sarılırlar, əlləri qandallı günlərlə həbsxanada saxlanılır.
Orada yəqin ki, daha açıq sizə ifadə edirlər ki, məsələn, işgəncə vaxtı ki, nədən əl çəkməyinizi istəyirlər sizə?
Sözün açıq, əvvəl-əvvəl siz dediyiniz kimi idi. Yəni, işgəncələrə başladılar, təzyiqlərə başladılar ki, bəlkə biz öz mübarizəmizdən əl çəkək və yaxud deyirlər ki, biraz yumuşalma lazımdır və bəzən bizim mübarizəmizin sərtliyinə sual edirlər ki, nə məntiqə əsasən yəni bu cürə sərt davranırsınız. Mən onların qarşısında deyirdim ki, siz bu günlərim deyə bilərsiniz ki, ilahiyyatçını narkotiklə şərləmə məntiqi nə məntiqidir? Yəni, ilahiyyatçı narkotiklə şərlənirsə bir Azərbaycandır. Bu hansı məntiqdir? Siz bu məntiqi açıqlasanız, biz də öz mübarizəmizin sərtliyini sizə yaxşı başa salacaq. Yəni, mən deyərdim, indiki dövr, indiki vəziyyət və bizim bu gecə vaxtı saat 12 tamam olandan sonra həbsdən azad olmağımız bu onun göstəricisidir ki, artıq hakimiyyət başa düşüb ki, bizi və yaxud bizim o əqidəmizdə olan insanları həbslə, işgəncə ilə qorxuzmaq olmaz. Və bunların, deyərdim ki, Azərbaycanda həbs dalğası başlayandan sonra yeni bir səhifə açıldı, mübarizə səhifəsi. Gənclər artıq həbsdən qorxmurlar, həbsxanalardan, işgəncələrdən qorxmurlar və öz azad fikirlərini cəmiyyətdə yayırlar.
Bundan sonraki fəaliyyətiniz necə olacaq? Yenə həminki kimi davam edəcəksiniz, yoxsa hansısa siyasi partiya və ya təşkilatdan necə davam edəcəksiniz?
Bildiyiniz kimi hal-hazırda, yəni yanvar ayından Azərbaycanda yeni bir hərəkət yaranıb, Müsəlman Birliyi hərəkatı yaradılıb və o hərəkatda biz də təmsil olunuruq. Yəni, yəqin ki, fəaliyyətimiz həmin hərəkatın çərçivəsində, ideyaları əsasında Azərbaycanda yenə də mübarizə olacaq.
Siz həbsdə olduğunuz müddətdə ölkədə Avropa oyunları keçirildi. Başqa cür hiss eləmişsiniz mi Avropa oyunları ki, Azərbaycanda keçirilir və bu qədər Avropalı turist ölkəyə gəlir? Siz bunu həbsdə hiss eləmişsiniz mi?
Həbsdə bunu hiss eləmişsiniz tam əksini, yəni təzyiq Avropa oyunlarında ciddi rejimli sürətdə, yəni davranılırdı bütün tutaqlarla. Yəni qanunsuz hətta yəni hal-hazırda Qobustan həbsxanasında qeyri-qanuni yəni bütün dustaqları qandallayırlar, hara getdilər, qandal vururlar. Yəni bu da qanuna ziddir, birbaşa qanuna zidd addımlar atırlar rəhbərlər. Yəni Avropa oyunlarında əksinə yəni biz təzyiqdən başqa bir şey orada görmədik.
Hazır, niyə görə karserə salınırdı siz? Nə baş verdi sizə karserə salırdılar?
Şübhəsiz ki, ilk növbədə yazılarımız idi əvvəl, yəni çıxan yazılarımızdır ki, cəzaçəkmə müəssisəsinin rəhbərləri olsun, təcrübəli rəhbərləri olsun. Deyirdilər ki, biz yəni bu hökumətin əsgəriyiksə, siz niyə belə yazılar yazırsınız hökumət əleyhinə? Bizə deyirdi ki, siz bizlə belə danışmayın. Biz Antalya'da, Bodrum'da, istirahat mərkəzində deyilik. Biz həbsxanadayıq. Heç nədən çəkinməyəcək. Ona görə bir müddət o karser məsələləri oldu. Elə fikirləşirəm ki, görürlər bunun heç bir təsiri yoxdur. Əksinə cəmiyyətdə bu karserə düşməyin, karsa dindarların və ya siyasi məhbusların, vicdan məhbusların karserə düşməyi əslində hökumətin öz ziyanına işləyir. İnsanlar daha da nifrət eləyir. Çünki əgər bir insanı salmışsınızsa həbsə, özəl günahsız yerə, onu həbsdə də incitmək bu vicdanın ən aşağı səviyyəsidir. Artıq bunu həbs eləmişsiniz, onsuz bunu təcrid eləmişsiniz cəmiyyətdən. Onun o ailəsi olsun, uşaqları olsun, yaxınları olsun, narahatdırlar, özü narahatdır. Orada da insanı narahat eləmək, belə deyək də, vicdansızlıqdır bir sözlə. Vicdanın olmamağıdır.
Bu, yenicə həbsdən çıxmış tale ilahiyyatçı tale Bağırzadənin fikirləridir. Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum, sonra verilişimizə davam eləyək. Sual belədir ki, hansı nazirin dəyişdirilməsini və ya istifa verməsini istərdiniz? Azadlıq Radiosunda belə bir sorğu da var, video sorğudur. Maraqlananlar azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərlər. Facebookda dinləyicilərimiz nə yazır? Elşən Səfixanov yazır, Müdafiə Nazirindən başqa hamısının çıxarılmasını istəyirəm. Lorelay Heyni yazır, heç birinə aman verməməli, Temurlenk demişkən bir nəfər də başpapaqlı qalmamalıdır. Elçin Acıyev yazır, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Nazim Paşayev yazır, çox pis sualdır, əlbəttə ki, hamısını. Nəzrinka yazır, dəyişsələr güya nə olacaq, təhsil naziri dəyişdi, nə oldu ki, o birilər də nə olsunlar. Köhnə hamam, köhnə taz. Pərvin Mustafayeva yazır, Zakir Hüseynovdan başqa hamısı bilirsiniz niyə dərəbəylik baş alıb gedir. Xoşqədəm Abdullayeva yazır, mənim üçün işləyən Bakı İcra Hakimiyyətinin başçısı, ordumuza rəhbərlik eləyən nazir, tikinti naziri, kənd səfatı naziri hal-hazır ki, yaxşı başlayıblar, pensiya və sosial məsələlərə baxan qalanlarını dəyişmək lazımdır. Vaxo Həsənli yazır, bütün sastav dəyişməlidir, hamısını tutub dama basmaq lazımdır, inanın onların yığdığı pula Azərbaycan 5-10 il yaşaya bilər. Şakir Şaban yazır, xarici işlər nazirini çıxartsalar yaxşıdır, biz elə nazir lazımdır ki, bütün dünyaya cəsarətlə desin, çıxsın, torpaqlarımız işğal olub. Vəllət Karakoyunlu yazır, Zakir Həsənovdan başqa hamısını. Məhəmməd Abdul Rəhman Aslanov yazır, mən hamısını istəyirəm, su aparsın, amma Zakir müəllim çox yaxşı insandır, əsl kişidir, əsl Azərbaycan balasıdır, buna mənim şübhəm yoxdur. İlham Əliyev də pis deyil, amma ətrafı dəyişsə yaxşı olar. Bahar Məmmədova yazır, bizim istəyimizlə nazir olmayıblar ki, biz qərar verək. Lalə Hüseynli yazır, bir nəfərdən başqa hamısını. Fatimə Rahim yazır, mümkünsə hamısı bir il belə qalmasınlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin Rəsul Cəfərov barəsində çıxardığı 6 il, 6 ay həbs cəzasının 1 ili məhz vergidən yayınma ittihamı ilə bağlı olub. İndi Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovla bağlı hökmü dəyişdirdi, cəzasını 3 ay azaltdı. Məhkəmə prosesi yolun 31-də hakim Həsən Əhmədovun sədrliyi ilə keçirilib, hökmdən əvvəl prosesdə vəkillər və Rəsul Cəfərov çıxış eləyiblər. Vəkillərin müdafiə etdikləri şəxsin şüşə qəfəsdən çıxarılıb onların yanında oturulması ilə bağlı vəsatətləri təmin olunmadı. Daha sonra vəkil Fariz Namazlı istintaqın Rəsul Cəfərova aid etdiyi vergi borcunu ödəməsi ilə bağlı sənədi məhkəməyə təqdim elədi, vergidən yayınma ilə bağlı məhkəmə hökmünə xitam verilməsini istədi. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin Rəsul Cəfərov barəsində çıxardığı 6 il 6 ay həbs cəzasının 1 ili məhz bu ittihamla bağlı idi. Vəkil Əli Baba Rızayev çıxışında hüquq müdafiəçisinə qarşı irəli sürülən ittihamları əsassız və qərəzli adlandırdı. O dedi, Rəsul Cəfərovun həbsi onun ictimai fəaliyyəti həyata keçirdiyi layihələrlə bağlıdır. Həmin layihələrlə o, insanların insan hüquqları sahəsindəki problemləri önə çəkib. İttihamlar hüquqi baxımdan da qanunsuz və əsassızdır. Bir məbləğ üzərində 5 ittiham irəli sürülüb. Maddələrdən biri mənimsəmə ilə bağlıdır. Mənimsəmə varsa ortada zərər çəkən olmalıdır. Digər vəkil Fariz Namazlı da Rəsul Cəfərova qarşı qaldırılan ittihamları əsassız saydı. O dedi, Rəsul Cəfərov istintaq dövründə də istintaqın aparılmasına köməklik göstərib. Bu, onun vəzifəsi olmasa da. Bir çox sənədləri özü təqdim edib. Təəssüf ki, nə istintaq, nə də məhkəmə o sənədləri araşdırmayıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi istintaqın iddiaları əsasında hökm çıxarıb. Bu sənədləri araşdırmadan ədalətli hökm çıxarmaq mümkün deyildi. Rəsul Cəfərov məhkəmədə davranışı və vergini ödəməklə hakimiyyətlə dialoqa hazır olduğunu nümayiş etdirib. Hakimiyyətin də xoş niyyət göstərəcəyinə ümid edirik. Rəsul Cəfərovun əməllərində heç bir cinayət yoxdur. Ona qarşı belə ağır bir cəzanın verilməsi də ayrı seçkilin olmasına bir nümunədir. Bunu vəkil deyir, Rəsul Cəfərov öz çıxışında ittihamların absurdluğundan vergini ödəməkdə məqsədindən danışdı, dedi. Vergini ödəməklə bir məqsəd məsuliyyətindən azad olunmağımdırsa, digəri ictimai məqsədlə bağlıdır. Mən şəxsən bunu etməklə qarşı tərəfə doğru bir addım attım, onlardan da qarşılıq gözləyirəm. Mənə qarşı bütün ittihamlar, xüsusilə də mənimsəmə ittihamı tamamilə əsassızdır. Mənim hesabım əsasən təşkilatlardan qrant məbləğləri gəlib. İstintaq həmin vəsaitləri araşdırsaydı, onda həmin təşkilatlara müraciət etməli idi. Onlardan 5-nin Bakıda da nümayəndəliyi olub, onlara çox asanlıqla müraciət edib cavab almaq mümkün olub. Amma bu məsələni nə istintaq, nə də məhkəmə araşdırdı. Onların məhkəməyə göndərdiyi məktubun üstündən Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi səhti keçdi. Mənə qarşı 5 ittihamın içində ən biabırçısı mənimsəmə ittihamıdır, digərləri də əsassız və qanunsuzdur.
Heç vaxt karikaturaçı kimi tanınmaq istəməyib, ancaq onu ən çox tanınan elə karikaturalar olub. Yuxu, Əl çatmaz təhsil, Femidanın müxtəlifliyi və başqa əsərləri ilə Azərbaycanda ad çıxaran rəssamın sonuncu qlobal polislər karikaturası onu hətta dünyada tanıdıb. Söhbət karikaturaçı rəssam Gündüz Ağayevdən gedir. Sərhədlər səbəbindən hərəmiz öz kiçik otağımızda oturub, müasir texnologiyaların yaratdığı imkanlardan istifadə edərək söhbətləşirik. Sualımız da elə son ortaya çıxardığı qlobal polislər haqqındadır. Gündüz bəy, necə oldu polislər meydana çıxdı?
Ondan əvvəl müqəddəs selfie olmuşdu. O da böyük demək olar ki, paylaşılmışdı saytlarda, bütün dünyada demək olar ki. Təkcə ölkəyə bağlanmaq, ölkənin problemlərindən məşğul olmaq məncə biraz dar çərçivədir. Bizim gücümüz varsa, hər bir yaradıcı insanın gücü varsa biraz genişləndirməlidir. Bu təbii olan şeydir, yəni. Və ondan sonra bu problem gəldi və çünki polis məsələsi bizim ölkədə mən gördüyüm, mən bəlkə İngilis vətəndaşı və yaxud da Fransız vətəndaşı və yaxud da Amerika vətəndaşı, digər vətəndaşlar, inkişaf eləmiş ölkələrdə olan ölkələrin məsələn, vətəndaşı olsaydım, bu problemi bəlkə də görməzdim. Mən Azərbaycandan olduğum üçün bu problemi görmüşəm və bu məndə təbii yaranıb. Onun üçün və maraqlandım digər ölkələrdə müqayisə elədim. Bu konsepsiya daha uğur qazandı. Hətta deyərdim ki, müqəddəs selfie-dən də uğur qazandı. Nə problem görmüşəm, nə mənə zərbə vurub öz ölkəmdən. Süni olmayacaq bu, necə deyərlər, işlər. Süni yaranmayacaq. Yəni, daxilimdən gələn bir şeydir. Polis belə yarandı. Yəni, görmüşəm, mitinglərdə görmüşəm, videolarda da görmüşəm, gözümün qabağında olub, qarşıma çıxan polislər də olub və müqayisələrə belə bir yaxşı ideya necə olaraq əmələ gəldi.
Polislərini təsvir etdiyiniz ölkələri hansı özəlliklərinə görə seçirdiniz? Ya sadəcə tanıdığınız və bildiyiniz polisləri təsvir eləmişsiniz?
İdeyam olan, məsələn, polislərə, məsələn, London polisinə, Böyük Britaniya polisinə ideyam oldu, onu işlədim. Məsələn, İsveç polisinə ideyam oldu. O videonu görmüşdüm və o Femen aksiya keçirdir. Polis gəlir, onunla danışır və çıxır, sakit gedir. Hətta təşəkkür edir ona ki, uğurlu olsun. Femen də ona uğurlu. Bu video mənə çox qəşəng təsir eləmişdi və mən çalışdım ki, məsələn, bunu da vermək olar. Çox yerdə, məsələn, yaxşı polislər də var. Bizdə də yaxşı polislər var. Amma ümumi götürüləndə vəziyyətə görə gərək göstərəsən. Və belə alınır. Sadəcə olaraq ideyam oldu, elədim. Məsələn, Hindistan polisi, indi görməmişəm polisi. Bəlkə də yaxşıdırlar, bəlkə də pisdir, amma filmləri, əksəriyyət filmlərində belədir. Çox şişirdilmiş obrazdır və mən çalışmışam sarkazmdan onu çatdırım.
Bu işinizə görə tənqid olunubsuz?
Deyim ki, sizə mən Azərbaycanda çəkdiyim karikaturaların daha çox tənqid alırdım, nəinki belə kənardan. Kənardan çox uğurludur. Türkiyə tamaşaçısı çox pis, belə deyək, reaksiya verdi buna. Və çox bayağı, elə demək olar ki, bizim Azərbaycan tamaşaçıları kimi çox bayağı reaksiya verdi, söyüş filan. Bir də İran, məsələn, daha çox biraz aktiv oldular onlar, çox dəstəkləndi. Amma Hindistan filan bilmirəm, çünki dillərini bilmirəm, oxuyub başa düşmüyorum.
Növbədə kimlərdir?
Mövzu diktatorlar haqqında olacaq. Yəqin ki, indi də elə məsələn, siyasətçilər, prezidentlər da var ki, hələlik diktatorlar sayılır, amma məsələn, Hitler kimi, Stalin kimi diktatorlar siyasına hələlik düşməyiblər. Onlar özlərini təsdiqləməyib. Mən ümid edirəm ki, onlar özlərini təsdiqləyəcəklər, amma onlar da olacaq. Məsələn, kim artıq demək olar ki, diktatordur. Artıq doğrudan da o öz sözünü deyib, mən fəxr edirəm ondan.
Bunu karikaturaçı rəssam Gündüz Ağayev deyir. Onunla müsahibənin videosu Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Baxa bilərsiz. Onun polislər karikaturası dünyanın bir çox mediasında dərc olundu. Azadlıq Live'da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Yəni sizin əlinizdə imkan olsaydı hansı nazirləri dəyişərdiniz? Aqil Əli Məhərrəm yazır, hamısı rejim dəyişməlidir. Təhsil naziri dəyişdi, nə dəyişdi? Heç nə. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nazir yoxdur. Hamısı zəbt edilmiş vəzifələrdir. Nazir xalqın qeydinə qalan, ölkənin inkişafı gələcəyi naminə çalışandır. O isə yoxdur. Gülcan yazır, mən də çalışmaq, maaş almaq istəyirəm, amma böyüklərin özümüzün küsünə çörək verək şuarı nəticəsində iş gücsüzük. Çətin kimsə buradakı sorğu ilə postun oxumaq çətindir, mümkün deyil. Vurğun Klomin intiqamsı o yazır, qardaş, sistem dəyişmədiyi müddət ərzində fərdləri dəyişməyin mənası yoxdur. Bu qədər sadə. Fira yazır, ən gözəl müəllimə danışdı. Akif Cəfərov yazır, nazir dəyişməklə bu neqativ dəyişən deyil. Tam struktur dəyişməlidir, iş prinsipi yenilənməlidir. Tox nazir gedib, ac nazir gəlməklə iş düzəlmir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə dünyaya ekstremizm təhlükəsinə keçirik. Bu təhlükənin bir tərəfi də ondan ibarətdir ki, gənclər gedib bu ekstremist təşkilatlara qoşulurlar. Ancaq orada təcrübəsi olanlar gənclərə tamam başqa məsləhəti verirlər.
Əvvəllər ekstremist qruplaşmaların tərkibində Əfqanistanda vuruşmuş Muhammad Manvar Ali indi Böyük Britaniyaya qayıdıb, üstəlik bir təşkilat da yaradıb. Deyir ki, məqsədi beyni radikal fikirlərlə doldurulan gəncləri doğru yola qaytarmaqdır. Onun 56 yaşı var. 33 yaşı olanda universiteti bitirib və Əfqanistana ekstremist qruplara qoşulmağa gedib. Muhammad onların arasında 15 ilini keçirib.
Bu illərin çoxu sizin də dediyiniz kimi döyüşdə, atışmada keçib. Geriyə baxanda mən heç kimə bu vəziyyətə düşməyi arzulamıram. Onlar kifayət qədər bilgi toplasınlar, bilsinlər ki, faydadan çox zərərləri toxunur.
Muhammad Manvar Ali deyir ki, qruplaşmanı tərk eləmək qərarı qəfil deyildi. O, yerlilərin ekstremist qruplara qoşulmaq istəməmələrini və münaqişə zamanı uşaqların yetim qaldığını, məktəbə gedə bilməmələrini gördükcə bu fikrə bir adım daha yaxınlaşıb.
Onlar cəsurdular, yaşadıqları həyatdan qurtulmaq, yaxşı təhsil, yaxşı həyat istəyirdilər.
Muhammad Manvar Ali İngiltərə qayıdır və 2008-ci ildə vəqf yaradır. Burada gəncləri ekstremist qruplara qoşulma fikirlərindən daşındırmaqdan əlavə pulsuz mühazirələr deyir. O, keçmiş ekstremist qrup üzvlərlə birgə sosial fəaliyyətlə məşğuldur. Öz təcrübəsindən istifadə edərək insanları xilas etməyə çalışdığını deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə ənənəvi olaraq bugünkü xəbərlərin icmalı.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi iyulun 31-də həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun cəzasını 3 ay azaldıb. Vəkil Fariz Namazlı istintaqın Rəsul Cəfərova aid etdiyi vergi borcunun ödəməsi ilə bağlı sənədi məhkəməyə təqdim edib və vergidən yayınma ilə bağlı hökmə xitam verilməsini istəyib. Rəsul Cəfərova kəsilmiş 6 il yarımlıq həbs cəzasının 1 ili məhz bu ittihamla bağlı idi. Amma hakim sonunda onun cəzasını cəmi 3 ay azaldıb. Rəsul Cəfərov 2014-cü il avqustun 2-sində həbs edilib, bu il aprelin 16-sında isə iqtisadi ittihamlarla 6 il yarım azadlıqdan məhrum edilib, o ittihamları rədd edir. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun vəkili isə onun səhhətinin pisləşdiyini bildirib. Vəkil Elçin Qəmbərov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onun mədəsində güclü ağrılar var, aramsız qaytarır və yemək yiyə bilmir. Vəkil deyir ki, lazımi tibbi xidmət olmadığından tam müalicə aparmaq mümkün deyil. Elçin Qəmbərov avqustun 3-də keçiriləcək növbəti məhkəmə prosesində onun həftədə 2 dəfə sovqat qəbul edə bilməsi ilə bağlı məsələ qaldıracağını deyir. Leyla Yunus hazırda diabet və hepatit C-dən əziyyət çəkir. O, ötən il iyulun 30-da həyat yoldaşı Arif Yunus isə avqustun 5-də həbs olunub. Onlar dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurlar. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürülüb. Leyla və Arif Yunus ittihamları rədd edir. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Moskvaya səfərə gedəcək. APA-nın məlumatına görə nazir avqustun 1-i 15 arası Moskva vilayətindəki poligonda keçiriləcək beynəlxalq ordu oyunları 2015-in açılış mərasimində iştirak edəcək. Səfər çərçivəsində Zakir Həsənovun Rusiyalı həmkarı Sergey Şoygu ilə görüşü də nəzərdə tutulur. Ermənistan hökuməti hələ ki enerji tariflərinin artırılmasının subsidiyalaşdırılması barədə qərar qəbul eləməyib. Xatırladaq ki, İctimai Xidmətlərin Tənzimlənməsi ilə məşğul olan xüsusi komissiyanın iyunun 17-sində qəbul etdiyi qərarda elektrik enerjisinin avqustun 1-dən 16% bahalaşması nəzərdə tutulur. Bu, həmin vaxt ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu. Gürcüstan Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalarına qoşulması barədə yayılan məlumatı təkzib edib. Xarici İşlər Nazirinin müavini və Baş Nazirinin xüsusi nümayəndəsi Zurab Abaşidzə bildirib ki, söhbət hələ ötən il qəbul edilmiş köhnə qərarlardan gedir. Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov bundan əvvəl Rusiyanın cavab tədbirləri görə biləcəyini xəbərdarlıq eləmişdi və Gürcüstan hakimiyyəti hesab edir ki, Rusiya Gürcüstan malları, xüsusilə də şərab və barjomiya embargonu bərpa edə bilər. Abaşidzə deyir ki, Rusiyaya qarşı söhbət gedən sanksiyalar hələ 1 il bundan əvvəl qəbul edilib və Gürcüstan bu paketdəki tədbirlərin yalnız birinə qoşulub. Ona görə də Rusiyanın embargonu bərpa eləməsinə əsas yoxdur, deyə o bildirib. Gürcüstan hərbiçiləri Fransada təlim kursu keçəcək. Bu, Gürcüstanın Fransadan hava hücumlarından müdafiə avadanlıqları alması ilə bağlı müqavilədə nəzərdə tutulur. Hərbiçilərin ilk heyəti Fransaya gələn il göndəriləcək. Bu barədə Gürcüstanın müdafiə naziri Tina Xidaşeli məlumat verib. Nazir həmçinin qeyd edib ki, Fransadan hərbi avadanlıqlar alınması NATO-nun bütün standartları çərçivəsində həyata keçirilir. Başqa bir məlumata görə isə Rusiya ilə Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya regionu arasında müttəfiqlik və inteqrasiya müqaviləsi iyulun 31-dən qüvvəyə minib. Mərasim Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyində keçirilib. Bu müqavilə martın 18-də Moskvada imzalanıb. Bundan sonra sənəd aprelin 3-də Cənubi Osetiyada, iyunun 19-da isə Rusiya parlamentində ratifikasiya edilib. İyulun 31-də isə tərəflər Moskvada bir-birinə ratifikasiya edilmiş qramataları, diplomları təqdim ediblər. Bu müqavilədə razılaşdırılmış xarici siyasət həyata keçirilməsi, birgə müdafiə və təhlükəsizlik məkanı yaradılması və hüquq mühafizə orqanları arasında yaxın əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. Rusiya 2008-ci ilin avqustunda Gürcüstanla qısa müharibədən sonra onun separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlətlər kimi tanıyıb, Gürcüstanla Qərb bunun beynəlxalq normalara zidd və qanunsuz olduğunu bəyan ediblər. Rusiyanın Mərkəzi Bankı iyulun 31-də uçot dərəcəsini 11% salıb və ölkədə inflyasiya riskinin artdığını bildirib. Bank həmçinin bildirib ki, 2015-ci ilin birinci yarısında ölkədə tələbat qəflətən kəskin düşdüyünə görə iqtisadi proqnozu azalda bilər. Bank bundan əvvəl bu il ölkədə daxili məhsulun 3,2% azalacağını proqnozlaşdırmışdı. Bu günlərdə rublun ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsinin düşməsi ölkədə inflyasiya təhlükəsi yaradıb. İyulun 31-i günün ikinci yarısından sonra 1 dollar 61 rubl olub. 2022-ci ildə qış olimpiya oyunları Pekində keçiriləcək. Bu, iyulun 31-də Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpurda keçirilən gizli səs vermədə bəlli olub. Qalibi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Thomas Bach elan eləyib.
The International Olympic Committee has the honor to announce the host city of the Olympic Winter Games 2022. Beijing!
Yeah!
Pekinlə Almatı ev sahibliyinə əsas rəqiblər idi, çünki Oslo və Stokholm da daxil olmaqla 4 ölkə siyasi və maliyyə səbəblərindən namizədliklərini geri götürmüşdülər.
Bu, bugünkü xəbərlərin icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sizin imkanınız olsaydı, hansı nazirləri dəyişərdiniz? Əmir Orucuzadə yazır, müdafiə nazirindən başqa hamısını. Vidad İbadov yazır ki, istəyirəm bütün nazirlər Zakir Həsənov kimi olsunlar. İlahi Ağayeva yazır, müəllimiyə çox təşəkkür edirəm, ürəyimdən xəbər verdi. O ki, qaldı nazirlərə elə baş nazirdən başlamaq lazımdır. Səbuhi Məmmədov yazır ki, ay qadanız alın, bir dəfəlik bir şeyi bilmək lazımdır ki, nazirləri postlarından dəyişmək yox, onların psixologiyalarını dəyişmək lazımdır ki, rüşvətə yox desinlər. Ən düzgün işləməyə və düzgün işləməyə başlasınlar. Belə hakimiyyətlə o posta kimi qoysan, o da rüşvət alacaq, çünki o posta rüşvət verib gələcəyi, niyə biz bunu başa düşmürük? Kamil Kərimov yazır, mən bu xanımla razılaşıram, görəsən müəllim hansı maaşla dolanmalıdır, 200 manatla müəllim necə dolansın, müəllim əgər 1000 manat versən, o özünü sındırıb, müəllim günündə uşaqdan pul alıb, özünü gözü kölgəli eləməz. Bu da yuxarılarda bunu bilə-bilə maaşları qaldırmırlar ki, hər kəs başqa yollara məcbur olub getsin. Mustafa Xaki yazır, mən də Müdafiə Nazirindən başqa hamısının çıxarılmasını istərdim. Samir Sıracıoğlu yazır, bir milləti məhv eləmək üçün onun təhsilini əlindən almaq yetər. Nəzrinka yazır, elə ən yaxşısı Zakir Həsənovdur.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyaq. Sizin imkanınız olsaydı, hansı nazir işdən çıxardardınız? Orxan Xəlilov yazır, müdafiə nazirindən başqa hamısını. Kamil Hacıyev də yazır, müdafiə nazirindən başqa hamısını bir-bir çıxardardım. Fuad yazır ki, niyə bu əjdahadan bizdə də yoxdur Mixail Saakaşvili? Bəhruz Hüseynov yazır, müdafiə nazirindən başqa nazir var ki, qalanları olsa da olmasa da bilinmir. Elbrus Aslanov yazır, siz gərək sualı belə verəydiniz, kimi çıxartmazdınız? Nihad Ağayev yazır, hamısı getsə yaxşıdır bezmişik bunların maska sifətlərindən. Ləman Seydova yazır, göydən üç alma düşdü, hamısı da nazirlərin. Teymur Xas Məmmədov yazır, Zakir Həsənovdan savayı hamısı istifaya yox, qazamata salıb, sezondur. İskəndər Əskərov yazır, heç birin gül kimi qanımızı içirlər də, başqası gəlsə dərimizi də soyar. Qismət Tağıyev yazır, Binəqədi icra başçısını. Ofeliya Məhərəmova yazır, başda Azərbaycan dövlət neft şirkəti olmaqla hamısının işlər kabinetdən yuxarı çağırılanda çıxan sadə insanlara yuxarıdan baxan harınlamışlardan alınsın, cavan xalqı ürəyi yanan işgüzar adamlara tapşırılsın. Əziz Manafov yazır heç birini, çünki onların yerinə gələn də altına yığıb doldurmasa qəbirdə rahat yata bilməyəcək. Asif Abdullayev yazır, təhsil və səhiyyə bütöv heyət dəyişsə yaxşı olar. Onda dəyişməzlər, onu da dəyişməzlər, öz adamlarıdır. Fərman İsmailov yazır, mənim fikrimlə olsaydı bu iş bütün nazirlərdən tutmuş dövlətin ən aşağı məmuruna qədər hamısının nəinki işdən azad olunması, mal varlığına qədər müsadirə edib haqlarında cinayət işi açılmalıdır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-dakı suala Sofi Şahzadə yazır ki, heç kimin işdən çıxmasını istəmirəm, heç bir nazirin. O yazır ki, hamısı bir köpüklükdür, o heç. Öyrəşmişik bunların hər hərəkətlərinə filan. Amma bunlar geçsə və bunların yerinə gələnlərin bunlardan yaxşı olacağına kim qarantiya verir? Pərvanə yazır, monopoliya və anarxiya nazirləridir nazirlərimizin hamısı. Amalia Əliyeva yazır, rüşvət başı alıb gedir, cəmaat yaşamır, sürünür. Ayla Türk yazır, onların hamısını mumyalayıb saxlamaq lazımdır, gələcək nəsillərə ibrət olsun. İmam Mürsəl yazır, çox maraqlı, həm də yersiz oğruları tutanda soruşmurlar, kim harada dayanmışdı, kim nə qədər aparıb, qrupavoy basırlar içəri. İlqar Cumayev yazır, yazıb gənc yazıcı, hakimiyyət tam dəyişməlidir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Onu da deyim ki, Azadlıq Life-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, sorğularda iştirak eləyə bilərsiniz. Azadlıq Life-da bugünkü sorğumuz isə sual belədir ki, imkanınız olsa hansı nazirin işdən çıxarılmasını istərdiniz, getməsini istərdiniz? Akif Məsimzadə yazır, Əli Abbasov, Zakir Həsənovdan başqa hamısı getsə yaxşıdır. Lamiya Həsənova yazır, acların yerinə gəlib yiyib doymadığını gözləməkdənsə toxların dərslərini alıb insanlara qarşı mərhəmətli olmağını istəyirəm. Elşən ağalar yazır, müdafiə naziri istisna olmaqla hamısı biraz da gəncləşsin. Mədinə Rüstəmova yazır, Sovet dövründən qalan bütün nazirlərin getməsini istərdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanlıq korrupsiyon yığma olardı ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir-bir tapılamasın, cəzalandıraraq.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olur, təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.